Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radio në Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Dje Morina dhe bashkë me operatorin Raman Osmani do të jemi ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njohim me titujt kryesor. Komisionari për zgjerim Oliver Varhej thot se plani për rritje mund t'i dyfishoj ekonomitë e Ballkanit. Serbia nuk mbështet deklaratën e BE-s për vdekjen e opozitarit rus Aleksej Navalni. Presidenti rus Vladimir Putin paralajmëron për rrezikun e një lufte bërthamore me NATO-n. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Komisionari për zgjerim Oliver Varhej tha se plani i Bashkimit Evropian për rritje ekonomike në Ballkanin Perëndimor është plan ambicioz që mund të mundësoj dyfishimin e 6 ekonomive ballkanike. Në nisje të samitit rajonal për planin e rritjes që po mbahet në Tiranë të Shqipërisë, Komisionari Evropian tha se plani bëhet funksional vetëm nëse 6 shtetet e Ballkanit Perëndimor aplikojnë reformat dhe kriteret e kërkuara. Vlera e ndar nga BE-a për këtë plan për periudhën 2024-2027 është 6 miliard euro. Kemi besim të plot në të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor që ju do të mund t'i merrni përfitimet e këtij plani. Ky plan i cili ka mundësi që të kontribuojë për të dyfishuar ekonomitë e Ballkanit Perëndimor në 10 vjetët e ardhshme, tha ai në samitin ku po marrin pjesë liderët rajonal. Sipas Varhejt, plani është pjesë e procesit të zgjerimit dhe nënkupton që krahas reformave të bëra nga shtetet aspiruese të rajonit, bloku t'ju ofrojë atyre, siç tha Varhejt, të gjitha përfitimet që sjell antarësimi para se shtetet tuaja të bëhen antare të BE-s. Jemi në fillimet e ndryshimit shumë rënësor, por edhe shumë të shpejt në Ballkanin Perëndimor, theksoi ai. Ndërkaq kryeministri i Shqipërisë Edi Rama tha se për planin e rritjes shtetet e Ballkanit Perëndimor duhet të angazhohen pa asnjë rezervë. Me planin e rritjes do të marrim hapat e nevojshëm për të ecur më pranë njëri tjetrit dhe BE-s, ose të rrezikojmë të dështojmë për të zënë një vend më pranë BE-s, ose e bëjmë së bashku ose dështojmë së bashku. Ekonomitë tona nuk mund të lulëzojnë duke penguar lëvizjen e lirë të njëra tjetrës, ose bëjmë paqe për të punuar për begatin ton, ose mungesa e kësaj begatie do të na të humbasim pace. Kështu funksionon BE-a, kështu duhet të funksionoj Ballkani Perëndimor, tha Rama. Shqipëria, sipas Ramës, po synon që gjatë këtij viti të aplikoj për antarësim në zonën e përbashkët për pagesa me euro. Ambicia jonë si Shqipëri është që në qershor të jemi gati për aplikimin ton, nëse ulim vetëm 3 orë kohën e pritjes së kamioneve tan në kufit rajonal dhe BE-s, mund të marrim një rritje të përgjithshme prej 25 miliard eurosh, tha Rama, duke kërkuar që politika ballkanike të jihet jashtë kësaj sfide të përbashkët dhe shtetet të përqendrohen në suksesin e planit të rritjes. Në samit përveç kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama, i cili është një koçer, po marrin pjesë edhe liderët e tjerë rajonal, presidenti i Serbisë Aleksandar Vučić, kryeministri i Maqedonisë së Veriut Talat Xhaferi dhe presidentja e Këshillit të Ministrave të Bosnjë-Hercegovinës Borjana Kristo. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti, për shkak të angazhimeve të mëparshme, nuk është i pranishëm fizikisht në samitin e 29 Shkurtit, tha për Radio Evropa e Lirë zëdhënësi i qeverisë së Kosovës përparim kryeziu. Megjithatë, Kurti do të jetë pjesë e samitit virtualisht përmes një video adresimi, ka thënë kryeziu. Samitit përmes videolidhjes i adresohet edhe kryeministri i Malit të Zi Milojko Spajić. Plani i BE-s për Ballkanin Perëndimor synon rritjen ekonomike të rajonit për shpejtimin e reformave të duhura dhe kryerjen e investimeve që mund të avancojnë procesin e zgjerimit të BE-s me këto vende. Një samit i ngjashëm për këtë plan u mbajt më 22 janar në Shkup të Maqedonisë së Veriut.
Shkarkoni aplikacionin e Radios Evropa e Lirë në App Store dhe Google Play.
Autoritetet kompetente në Kosovë kanë paralajmëruar se nga 1 janari vitit të ardhshëm, konsumatorët që blejnë produkte në shishe të plastikës, të qelçit apo në kanaçe, pas përdorimit do të mund të kthejnë ambalazhin e tyre dhe përfitojnë një shumë parash nga 5 deri në 10 cent. Në Kosovë 35% nga sasia e mbeturinave të përgjithshme përbëhen nga mbeturinat plastike. Ndjeki materialin nga Nadije Ahmeti.
Tashe 14 vjet, Halil Abdiu, punëtor i ndërmarrjes publike komunale Hortikultura, mirëmban parkun e lagjes së Dardania në Prishtinë. Në një mëngjes të shkurtit, ai kishte grumbulluar 3 thasë me mbeturina, me shumë se gjysmë atyre mbetje plastike. Këto po e shëmtojnë bukurinë e parkut. I hedhin edhe nga banesat e lartë, por edhe qytetarët që kalojnë apo që ndrojnë në park, thot 51 vjeçari.
Jo me këto që çfarë i kubi tre thosë i ka, në orë sa ba më kshyr në ton çaj gjujt pa mendje.
Pamje si këto të parkut në Dardani mund të shihen edhe në parqe të tjera të kryeqytetit apo edhe në rrugë lagje. Produktet e plastikës sidomos konsideron të dëmshme për mjedisin sepse shëndron në mikroplastikë dhe jetojnë gjatë, duke kërcënuar kështu botën e egër dhe përhapur toksina. Për t'i reduktuar sa do pak ato, Ministria Mjedisit, Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës e Kosovës ka ndërmarr disa hapa. Nga shtatori vitit 2022 i ka bërë me pagesë qeset e plastikës, ndërsa këtë muaj ka publikuar thirrjen për themelimin administratorit për sistemin e rimbursimit të depozitave, i cili do t'i marrë në menaxhim mbeturinat e plastikës, qelçit dhe aluminit. Kjo thirrje i paraprin fuqizimit të një udhëzimi administrativ për rikthimin e depozitave që pritet të ndodhë nga 1 janari i vitit e ardhshëm. Zëvendës Ministri Mjedisit Planifikimit Hapsinor dhe Infrastrukturës Jeton Raka, thot për Radio Evropa Lirë se konsumatorët që blejnë produkte në shishe të plastikës, të qelçit apo në kanaçe, pas përdorimit, do mund të kthejnë ambalazhin e tyre. Në këmbim, ata do marrin një shumë të caktuar parash. Si pas Rakës, fillimisht është menduar që çmimi për të gjitha shishet dhe ambalazhet nga 250 ml deri në 2 litra të jetë 5 ose 10 cent. Për këtë qëllim, si pas ti Kosova ka mbështetjen edhe të partnerve ndërkombëtar, si Bashkimi Evropian dhe Agjencia Gjermane për Bashkëpunim Ndërkombëtar. Disa qytetarë të anketuar nga Radio Evropa Lirë në Prishtinë thonë se mezi presin zbatimin e kësaj nisme. Perihane Bunjaku thot se do të përfitoj vetë materialisht në njërën anë dhe ambienti do jetë më i pastër në anën tjetër.
Po është mirë për pastërtinë e qytetit, për riciklim botë, ato prapë nevojitet për diçka tjetër.
Përveç mjeteve financiare, rëndësishme është edhe ruajtja e ambientit, por ndotet natyra, ujë, ajri, thot Merita Zymi.
Ma rëndësishme është ruajtja e ambientit, se po ndotet ajri.
Në disa vende të Bashkimit Evropian ku Kosova meton të antarësohet, aplikon tashmë masat e ngjashme. Kjo plastik, sipas vlerësimeve të BE-s, përbën